Δημητρίου Μουκόπουλου στα βουνά του Κασαντώνη. Έχει ένα δεύτερο.
Υπάρχει ένα
στην ο Λεωνίος, πρέπει να το έχει διαβάσει.
Εδώ είναι Λεωνίος.
Διαβάσει. Προφανώς. Και το άλλο, θα γράψω. Τι θα προτοπεί κανείς για αυτό το... Και στα δύο του βιβλίου ο μεγάλος αυτός λαογράφος το λένε. Ήθελε να χρειαζόταν κάτι πέρα από το λαογράφος. δεν κάνει αυτό που κάνει στα πόση φέρνει η Ιταλική, τα γοτικά της Ρούμελης, τα κλινικά της Ρούμελης. Δεν είναι περίληψη στον χώρο. Είναι περίληψη στα άγραφα και στα δύο του τα βιβλία. Στο ένα του ένα κομμάτι των αγράφων, στο άλλο, άλλο κομμάτι των αγράφων. Γίνεται γύρω στα 19-20 κάπου εκεί μέσα η περίληψη. Έχει μια φωτογραφική μηχανή. Δεν βγάζει πολλές φωτογραφίες και πρόκειται για μια περιγύρωση που γίνεται με τα πόδια ή με το μουλάρι, πράγμα που σε επιτρέπει ανάμεσα από όλα άλλα να δεις τι είναι το, τι είναι το βουνό, το τα συγκεκριμένα βουνά, τα άλλα. Αν ήθελε κανείς να κρατήσει κάποιες γενικές εικόνες, οι οποίες κατόπιν παραπέμπουν σε πληθώρες μέρους προβλημάτων, θα έλεγα ότι αυτά τα βουνά πάνε μαζί με τα νερά. Είναι δύο φυσικές πραγματικότητες. Τα βουνά, οι βράχοι, πέτρες, κοτρόνια και τα νερά. Τα νερά υπό δύο μορφές, αναβληστικά νερά, αλλά και κυρίως ποταμίσια νερά. Στα άγραφα η πρόβαση γίνεται μέσα από τις διαβάσεις που έχει ανοίξει η ροή του ποταμού. Το βάθος της σκυλάδες. Οπότε, το κύριο χαρακτηριστικό των χωριών στα άγραφα, όχι όλων, γιατί υπάρχουν και ξερά χωριά, είναι η ύπαρξη πολλών νερών. Άρα, πλούσιες βλάσεις. Είναι το περιβάλλον δάσος, με τα έλατα και τα ελατάκια. Τα έλατα φτάνουν σε δυσθεώρατα ύψη. Για τον περιπατητή, η πορεία δίνεται στο νύχιο, δεν φτάνει ο ίδιος ως το έδαφος. Ξέχασα να πω ότι η περιήγηση γίνεται Αύγουστο μήνα. Καλοκαίρι. Αλλά εκείνο το οποίο επικρατεί είναι η υδροσία ή το ψύχος. Τα χωριά είναι αθέατα. Προβάλλουν ξαφνικά μπροστά σου. Και όταν προβάλλουν, τα σπίτια επίσης είναι αθέατα. Εν πωλής. Γιατί είναι πλούσια η βλάστηση. Τα καλαμπόκια πάνε σε μεγάλο ύψος. Υπάρχουν δέντρα. Εκεί που δεν υπάρχουν δέντρα υπάρχουν μεγάλα πουνάρια. Και το κλειδί. Για την γνώση του παραπέρα από εκείνο που σε μικρή, μικρή ακτίνα βλέπεις, είναι ο διάσημος, όπως το λένε στην τοπική διάλεκτο, και το διάσημο. Παρέμφεση κυριαρχούν τα αρσενικά ονόματα. Δεν είναι το πυργάκι, το πυργούλι είναι ο πυργούλης. Είναι ο διάσελος, κυριαρχούν παντού τα αρσενικά ονόματα προκειμένου να χαραστεί το τοπίο ή να ονοματιστούν τα, να ονομαστούν τα κτίρια. Στράτες, δρόμοι, ακόμα δεν υπάρχουν, είναι ελάχιστοι οι δημόσιοι δρόμοι, έργα ακόμα την εποχή εκείνη των κοινοτήτων, φαντάζομαι ότι είναι λίγο διαφορετική η εικόνα, όχι όμως ριζικά διαφορετική. Οι δρόμοι είναι, οι καλύτεροι δρόμοι είναι οι όχθες των ποταμών και των ριακιών. Πέραν των ποταμών είναι οι γιδόστρατες, οι πατημένοι δρόμοι, όπου σημαδεύονται με τα χέρια τις λέξεις του Κόλ, που είναι οι λέξεις των ανθρώπων. Σημαδεύονται από το περπάτημα, όχι από άλλη παρέμβαση, ούτε από καλλιτερίνη, ούτε από τίποτα, από το περπάτημα. Οπότε σημαδεμένος δρόμος. Βεβαίως, ανηφορία κατηφορία, υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου κυριαρχεί ο ανήφορος στην οδηπορία, χωρίς να αντισταθμίζεται εξίσου από τον κατήφορο. Τα πολλά χωριά είναι φυσικώς οχυρωμένα. Υπάρχουν οι λεγόμενες ντούρες. Οι ντούρες, αναρωτιέται αν η λέξη ντούρα είναι η λέξη θύρα, πόρτα. Τα λέγει πόρτες. Οι ντούρες είναι στενοποί που δημιουργούνται από κατακόρυφους και πολύ υψηλούς βράχους. Στο χωριό μπαίνεις διασύνδεσαι την ντούρα. Αν κάποιος καταλαβαίνει ότι έχει πιάσει την ντούρα, η πρόσβαση είναι δύσκολη. Ένα στράτευμα, κάποια μείοντα έχουν πιάσει την ντούρα. Και είναι χωριά που έχουν δύο ντούρες. Δεν μπορεί να υπάρχει πρόβαση από το πίσω μέρος, από το πίσω μέρος της ντούρας. Περιβάλλονται από βράχους, κάθετοι, συνεπώς δυσπρόσιτοι, και από στενοπούς, πλησούρες, οι οποίες ελέγχονται. Αυτό σημαίνει πως τα χωριά δεν είναι σκορφές, είναι στο βάθος. Στο μυαλό όλων έρχεται η περιγραφή του γενίου του Ετωλού, που λέγει ότι στην Αγία Παρασκευή, μονή της Αγίας Παρασκευής, στα Βρανιάνια, που μονάζει στο σχολείο, ο διδάστη είναι σαν να είσαι μέσα σε μια χούνη. Σε ένα χούνι. Ο ουρανός είναι ψηλά. Γύρω άγρια βουνά. Ο ήλιος φαίνεται λίγες ώρες. Αυτό το που εκφράζει ο Ευγένιος, το βλέπεις μέσα στην περιγραφή του σπουδαίου αυτού ανθρώπου και παρατηρητή του Λουκόπουλου, κάθε φορά που πηγαίνει προς ένα χωριό και σου λέει πώς το βλέπει. Το βλέπει όταν πλησιάζει πάρα πολύ. Και τα χωριά αυτά, τα χωριά αυτά είναι πολύ χαμηλά. Το ποτάμι δεν είναι εύκολο, ούτε καν το καλοκαίρι. Πόσο μάλλον το χειμώνα. Για να το περάσεις θα πρέπει να βρεις πόρο όπου να πηγαίνεις πηδώντας από πέτρα σε πέτρα. Όταν είσαι αμάθητος θα σε βάλει κάποιος ντόπιος στον νόμο και θα σε περάσει. Καμιά φορά υπάρχει ένα ξύλο. Όμως πάντα υπάρχουν και ευθερία. Πολλά από τα οποία είναι καταργημένα, γκρεμισμένα. Αυτά τα γεφυρία, τα εγκαταλειμμένα, τα γκρεμισμένα, μη συντηρούμενα γεφύρια, ανάγονται σε μια εποχή πολύ μακρινότερα από την εποχή του, από την εποχή του Λουκόπουλου, από τις αρχές του 20ου αιώνα, φυσικά, και δείχνουν με ποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι των βουνών είχαν δαμάσει κατά κάποιο τρόπο, είχαν δαμάσει τα ποτάμια. Μέσω της κατασκευής αυτών των μονότοξων καμπυλωτών γεφυρών, εκ των οποίων ορισμένα και μεγάλα και φρυδίκα, του Κοράκου, Μανώλη, θα πήγαν παντού γεφυρία. Και όταν δεν υπήρχαν γεφύρια, καμιά φορά και η τύχη έκανε να φέρουν τα νερά ένα αέρατο, να σκαλώσει κάτω αέρατος, περνούσαμε από το κούτσουρο ή βάκανε ένα κούτσουρο. Από τη διήγηση του Λουκόπουλου βλέπει κανείς μια υποχώρηση των επεμβάσεων του ανθρώπου στο τοπίο. Έχουν εντεπαιδευτεί πάρα πολλά πράγματα. Με έκδηλο παράδειγμα τα εγκαταλειμμένα γεφύρια. Τα χωριά αυτά δεν είναι πολύ άριθμα. Ορισμένα είχαν, όπως η Γρανίτσα νομίζω, είχε διατελέσει δήμος, πρωτεύουσα του Δήμου Απεραντίων, με την κατάργηση το Δήμο σταμάτησε και αυτή κοινότητα, κάτι ανάλογο με το σημερινό, με το σχέδιο Καποδίσσας, μια διοικητική αναβάθμιση. Ορισμένο κέντρο. Λεπτομέρειες, λεπτομέρεια. Την εποχή του Λουκόπουλου και σήμερα ακόμα περισσότερο, με το νέο σχέδιο, χρησιμοποιούν αυτές τις λέξεις. Ινιάδες, απεράντι, ευρυτάνες και τελείως καινούριες λέξεις. Οι οποίοι μείνανε και προσαρμόστηκαν και στο ιδίωμα. Δεν μιλάνε οι γραφείς τους για ευρυτάνες, αλλά για ευρυτάνους, ευρυτάνους, οι ευρυτάνοι. Μπήκανε πάρα πολύ εύκολα μέσα στο προσαρμόστο ιδίο, μπήκανε πάρα πολύ εύκολα μέσα στην αντίληψη του χώρου, που δεν μάθει η διοικητική αντίληψη, είναι και η γεωγραφική μερικευμένη. Ας την πούμε αντίληψη. Σχεδόν κάθε χωριό έχει ένα παλιό χώρο. Όπου παντού βρίσκονται γύψανα αυτού του παλιού χωρίου. Έχουμε δύο μετακινήσεις μέσα στο χώρο, οι οποίες δεν μπορούν να χρονολογηθούν. Παρά πάρα πολύ ενέργεια. Τα παλιοχώρια δεν βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τα πιο καινούρια χωριά. Οι άνθρωποι έχουν πλήρη συνείδηση του γεγονότος ότι υπήρχε ένα άλλο χωριό. Και φτιάχνουν μύθους, τα καλούπια υπάρχουν, λέει ο Λουκόπουλος, για να εξηγήσουν τι συνέβη. Και εγκαταργήθηκαν αυτά τα χωριά ή τι συνέβη και ορισμένα χωριά από χώρες που ήταν κάποτε γίνανε χωριά. Οι εξηγήσεις είναι δύο, ο πόλεμος και η πανούκλα. Εκείνη όμως η εξήγηση που επικρατεί είναι η εξήγηση πανούκλα. Ο Λουκόπουλος λέει αυτό είναι το καλούπι. Είναι μια διαδεδομένη εξήγηση, η πανούκλα, το σιδεροκούνουπο, όλα αυτά τα πράγματα για να εξηγηθεί το. Η επόμενη ερώτηση είναι ότι τίποτα δεν βγαίνει από το τίποτα. Συνεπώς έχω μια καταγραφή ενός συλλογικού φαινομένου που είναι η επιδημία με τις καταστροφές τις οποίες συνεπάγονται. Κάτω η δεύτερη εξήγηση θα τα έκαμε όλα αυτά ως κόντερ. Τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης όταν οι Τούρκοι μπαίνουν στα άγραφα, διώχνουν τους ντόπιους καπεταλαίους και κάνουν πάρα πολλές καταστροφές. Μαρτυρημένες. Ο Λουκόπουλος με το βαθύ ιστορικό αίσθημα που έχει πάντα κοιτάζει να διακρίνει το λεγόμενο από το αποδεικνυόμενο. Και το αποδεικνυόμενο είναι τα ίδια τα μνημεία. Για τους ανθρώπους του χώρου, στο παλιοχώρι, υπάρχουν τάφοι. Θεμέλια σπιτιών, τα βλέπουμε. Θεμέλια τύχη χαμηλή εκκλησιών, βλέπουμε. Υπάρχουν και τάφοι. Υπάρχουν και κεραμίδια. Και ο Λουκόπουλος λέει ότι η τάφη είναι αρχαία ελληνική και τα κεραμίδια είναι αρχαία ελληνικά, διότι στους νεότερους χρόνους δεν χρησιμοποιούν εκεί πάνω κεραμίδια για να στεγάσουν το... Και η αρχαιολόγη με επικαλείται τον Ρωμαίο, αν θυμάμαι, και οι αρχαιολόγοι φυσικά αποκλίνουν λένε το ίδιο πράγμα. Οι τάφοι όμως ενσωματώνονται, όχι μόνο στα άγραφα παντού, ενσωματώνονται σε μια πιο πρόσφατη ιστοριακά που γίνεται η κατάργηση του χρόνου. Και όλα τα φαινόμενα αφού και όλα τα φαινόμενα παρατηρεί κανείς σε ρημώσεις συνερούνται σε έναν τυπικό χρόνο. Αρχαία, μεσαιωνικά, σύγχρονα, γίνονται όλα μαρτύρια μιας συγχρονίας, περασμένης συγχρονίας. να περπατάσει τα κατσάβραγα. Ο Λουκόπουλος έχουν περάσει 100 χρόνια και από την εποχή που ζήσαν οι άνθρωποι για τους οποίους μιλούν. Οι άνθρωποι για τους οποίους μιλούν, την περιοχή αυτή, φυσικά είναι ο Κατσαντώνης. Εξού και στα βουνά του Κατσαντώνη, ίσως του βιβλίου. Τους είναι ένα πάρα πολύ οικείο πρόσωπο, ξέρουνε που γεννήθηκε, ξέρουνε που λιμερίζε, ξέρουνε άλλους, σε αυτό το σπίτι γεννήθηκε ο Κατσαντώνης, που υπάρχει ακόμα. Η σπηλιά του Κατσαντώνη, η βρύση του Κατσαντώνη, το σημείο που έστεισε νέδρα ο Κατσαντώνης στο Βελιγκέκα. Τους έχει αυτούς τους ανθρώπους κυριαρχήσει η μνήμη του Κατσαντώνη. Η αφήγηση, οι αφηγήσεις για τον Κατσαντώνη, αν από τη μία μεριά έχουνε ακολουθούν ένα κοινό νήμα και έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς, ένα κοινό παρονομαστή, που είναι η γενναιότητα αυτού του ανθρώπου. Ωστόσο, υπάρχουν αφηγήσεις οι οποίες δεν συνάδουν με την αναγνώρισή του. Ό,τι αδίκωσε, σκότωσε σπάντως με μια πέτρα στο κεφάλι τον τάδε, αδίκως σκότωσε δύο παιδιά του τάδε που είχε πάρει ως ομοίρους. Δηλαδή, η αποδοχή συνδυάζεται με την μη εξειδανίκευση των πράξεων του ήρωα, και σε αυτό το σημείο η λαϊκή παράδοση φυσικά είναι πολύ πιο ιστορική, πολύ πιο κοντά στα πράγματα, από ότι η μεταγενέστερη παράδοση, κατά την οποία καθένας που σκότωνε Κατσαντώνης, οδήποτε Κατσαντώνης, ήταν τουρκολάτες. Η λαϊκή παράδοση λέει όχι, ζητούσε γύτερα. Μια παράδοση που την καταγράφει ο Λουκός και θέλει να καταγράψει και άλλη. Που προμήθησαν το Λουκόπουλο με γραφά, και ο Καρασμάνης αναφέρει αρκετά στο βιβλίο του για την Βρετανία. Δεν είναι μονάχα βουνά, δεν είναι μόνο χωρία, είναι και άνθρωποι. Επίσης οι άνθρωποι δεν είναι ενίοι. Έχουν κάποιες όμοιες οικονομικές λειτουργίες, αλλά έχουν και κάποιες διαφοροποιήσεις. Έχουν κοινά ηθικά χαρακτηριστικά, θα πούμε έτσι, αλλά και διαφοροποιούνται. Και στα βουνά έχουμε και τα σκόμματα των χωρικών. Παραθέτει ένα, το οποίο θα το διαβάσουμε, που είναι καταπληκτικό. Τι λέει το ένα χωριό για το άλλο. Ένα χωριό για τα υπόλοιπα. Ένα διαφοροποιημένος κόσμος. Έλεγα όμως ότι έχει ο Λουκόπουλος τη στόφας του ιστοριοδίθη. Κάθε φορά πάει σε ένα χωριό, θα ψάξει τις εικόνες, τις διακρίνει χοντρικά λέγοντας βυζαντινό στυλ, αλλά διαβάζει επιγραφές που υπάρχουν πάνω στις εικόνες. Διαβάζει συνθυμίσεις. Συνήθως συνθυμίσεις μεταγενές στον 19ο αιώνα, γραμμένες σε έντυπα του 17ου. Υπάρχουν και παλαιότερες. Οι μεταγενέστερες είναι και συνθετικότερες, γραμμένες από τους δασκάλους. Όταν λέμε δασκάλους, εννοούμε ο γράμματος άνθρωπος, ανθρώπους που πολλές φορές είναι και παπάδες στο χωρίς και ντόπι. Κάπου όμως, αυτές οι γραπτές μαρτυρίες, τι επιγραφές είναι, χαρακτές επιγραφές, είτε γραπτές επιγραφές ή εικόνες, σηματοδοτούν τον χρόνο. Μας πάνε τουλάχιστον στο φθινόπωρο 16ο. Η μορφή των σπιτιών σηματοδοτεί άλλες καταστάσεις. Οικονομική δύναμη της οικογένειας, μεγάλα και μικρά σπίτια, πύργοι και χαμόσπιτα. Ο δεύτερος σταθμός είναι ο 18ος σταθμός που μαζί επίσης πολλές επίγραφες. Λοιπόν, αυτά τα χωριά έχουν ένα μεγάλο ιστορικό βάθος. Το ξέρουμε, ναι. Καλό να το θυμόμαστε. Αυτά τα χωριά τα διατρέχει μια χρονολογική τομή. Παλιοχώρη, νεοχώρη. Κάπου το νεοχώρη γίνεται το πονήμιο, το νεχώρη του Άγγελου του Ελεφάντη. Περνάει πολύ γρήγορα ο Λουκόβλος από εκεί και βάζοντας τον Άγγελο τον Ελεφάντη, νομίζουν πως η Αγία Τριάδα είναι μεγάλη εκκλησία. Είναι τόσο το πραγματάκι. Στην περιγραφή του Λουκόβλου. Αυτός ο χώρος από οικιστική άποψη χαρακτηρίζεται από κάποιες οικοδομές οι οποίες εξέχουν και των οποίων διαθέτουμε και φωτογραφίες πλέον. Το ημερολόγιο της Μεγάλης Ελλάδος έχουν δημοσιευτεί φωτογραφίες από το σπίτι των Χατζέων. Ο Κασομούλης έχει μια καταπληκτική μαρτυρία. Τα παλάτια των Χατζέων και δίπλα οι καλλιέργειες των φτωχών. Και αυτά καήκαν διαρκούς επαναστάσεις. Τα Τζένι Κοθέοι ήταν σφαγόντουσαν μεταξύ τους και την πληρώσαν τα σπίτια. Και τα μοναστήρια. Εκεί λένε στην Κέρκυρα, λένε εκκλησίες τα πάντα. Και τα μοναστήρια και τις εκκλησίες. Τα λένε και κυριαρχούν οι εκκλησίες. Στα άγραφα είναι μοναστήρια τα πάντα. Αντιστροφή της οπτικής είπαμε, μεγάλα μοναστήρια. Μάθαμε πάρα πολύ γενικά. Διαβάζοντας κανείς το βιβλίο θα τα εντοπίσει και όλα υποδεικνύουν ένα είδος ιστορικής ανθρωπογεωγραφίας και ένα είδος ιστορίας που δεν αγνοεί την γεωγραφία και την οικονομία θα μπορούσε να ανακύψει από τη συγχρονική παρατήρηση. Διότι περί συγχρονικής παρατηρήσεως πρόκειται, μια συγχρονική παρατήρηση που δεν την αντικατέστησαν κάποιες άλλες μεταγενέστερες. Δεν ξέρω, έχουμε κάτι αντίστοιχο με του Λουκόπουλου. Θα μπορούσα να γράψει ένα αντίστοιχο βιβλίο ο Λεωνίδας ο Εμπειρικός. Τα έχει περπατήσει τώρα αυτά τα πράγματα. Να το γράψει. Και συγκριτικά με τον Λουκόπουλο. Γιατί με τον Λουκόπουλο, γιατί μαζί είναι ένα σύνολο Λουκόπουλο στα δύο αυτά βιβλία. Και όχι συγκριτικά με, ξέρω εγώ τι, με την ιστορία του τάδε χωριού που έγραψε κάποιος και σε μια οπτική τελείω διαφορετική από την οπτική του Λουκόβλου και από την οπτική του Εμπειρίου. Τα χωριά αυτά είναι και συγκεντρωμένα και διάσπαρα. εκείνο που τα χαρακτηρίζει είναι στο μέτρο όπου υπάρχει δυνατότητα καλλιεργίας, τα σπίτια απέχουν πολύ το ένα από το άλλο. Και πολλά από τα χωριά έχουν μαχαλάδες, οι οποίοι απέχουν πολύ μεταξύ τους, αρκετές ώρες. Και χωρίζονται και από δυσκολοδιάβατα φυσικά εμπόδια. Εδώ γίνεται ένα πρόβλημα, σε ποιο βαθμό αυτοί οι οικισμοί που απέχουν τόσο μεταξύ τους, εξ αρχής, άμα τη ίδρυση τους, εφέρονταν με το όνομα που φέρονταν στην εποχή του Λουκόπουλα και σε πολύ πιο απομακρυμένες εποχές. Ή κατόπιν είχαν σαν αναγωγή ένα όνομα. Ο Μαχαλάς είχε το όνομά του, αλλά κυριαρχεί ένα όνομα. Ένα πρόβλημα. Πώς γίνονται αυτοί οι Μαχαλάδες? Για μια συγκεκριμένη περίπτωση, ο Λουκόπουλος, επικαλούμενος την τοπική παράδοση, αλλά και επιστρατεύοντας τον ορθό λόγο, ο οποίος προκύπτει από τη γνώση του τοπίου, λέει, αυτά τα χωρία είναι θερινές εγκαταστάσεις στα Σαρακατανέα. Του Ουραστόπουλου. Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι δεν πρέπει να υπάρχει τον παραθερισμό των κτηνοτρόφων μία διχοτομία βουνό κάμπος, και το βουνό προσφέρει δυνατότητες
εσωτερικά στο βουνό
γίνεται μετακίνηση. Εσωτερικά στο βουνό γίνεται μετακίνηση. Στην περίπτωση αυτό το Μαχαλάδος μη εξετάζει. Ο Λουκόπουλος κάνει λόγο για θερινές εγκαταστάσεις των Σαρακατσάνων. Είναι σκηνίτες το χειμώνα και είναι μόνιμοι το καλοκαίρι. Αλλά στους Μαχαλάδες υπάρχουν χωράφια. Και αυτά τα χωράφια καλλιεργούνται. Πράγμα που δεν σημαίνει ότι ο πληθυσμός ο οποίος ασχολείται με τα χωράφια μένει όλο το χρόνο επί τόπου. Η εποχικότητα των αγροτικών έργων και ημερών. Γι' αυτό λέει έχουν αποστάσεις μεγάλες, ο Μαχαλάς από τον άλλον, και γι' αυτό το λόγο έχουν πολλές εκκλησίες. Κάθε Μαχαλάς έχει την εκκλησία του ή τις εκκλησίες. Και είναι περίπτωση που οι εκκλησίες είναι πάρα πολλές. Ήταν πάρα πολλές εκκλησίες, αυτονοήτως μας παραπέμπουν σε μορφές οικογενειακής ή επαγγελματικής οργανώσεως, στην περίπτωση αυτή η οργάνωση του Τσιριγκάτου, το οποίο αποκτάει, γίνεται εδραίο. Πράγμα που σημαίνει δεν ήταν πάντα εδραίο. Και θα λέει κανείς ότι απλοϊκοί σχετισμοί του τύπου, γιατί ξέρουμε, γιατί το Ελληνάχο έχει σπίδου παραδείγματος χάρη, κυρίως έχουν κυριοφυλία του 18ου αιώνα και όχι πολλές παλαιότερες, μην τυχόν αυτές οι εγκαταστάσεις, οι θερινές εγκαταστάσεις, γίνονται μέσα σε ένα δεδομένο χρόνο, δηλαδή μέσα σε ένα δεδομένο χρόνο ο σκηνίτης μεταπίπτει και σε έδρεο. Προβλήματα που για να τα λύσει κανείς θα πρέπει να αντιμετωπίσει ορισμένες συγκεκριμένες καταστάσεις και να δει εάν αυτές οι συγκεκριμένες καταστάσεις του πρέπει να αναφθεί ή όχι σε ένα μοντέλο. Ας δούμε ήρθα αυτές τις γενικότητες, ας δούμε σκόρπια. Κάποια κομμάτια του έργου, τα οποία δεν είναι απλώς ωραίες περιγραφές, αλλά είναι μία βαθιά αίσθηση της ιστορίας. Το μονοπάτι χάνεται από τα χορταράκια σε τέτοιες λάκες. Είναι πυκνή, βλέπεις, η χλώη και τα χόνια. Δεν ξέρει λοιπόν κατά πού να πας πια. Ωστόσο, ακολουθώ τη συμβολή του Σοπάνου. Δεξιά μου είπε να στρέψω, περνώντας το μνήμα του πάνω. Πάω λοιπόν και εγώ δεξιά στα Κουτουρού. Έλατα, όλο έλατα. Καραμαυρίλα από έλατα. Ξαφνικά έπεσα πάνω στον καλό δρόμο, στη δημοσιά δηλαδή, που έχασα όταν ανέβαινα από τον Άι Δημήτρη. Τώρα την ξαναβρίσκω, τη χαρά. Άλλος διάστολος είναι εδώ, παρακάτω, από το διάστολο όπου του πάνω το μνήμα. Πόσο χαίρομαι τους διάστολους, το μαστικό. Την καρδιά ομαγεύει η ομορφιά τους. Απάν διάστολος, κάτω διάστολος, βαθύ διάστολος, κόκκινος διάστολος, πέρα διάστολος, δόθε διάστολος. Ακούς όπου κι αν πας στα βουνίσια χωριά της Ρούμελης. Γιομίζω την καρδιά σου από κάτι που γλώσσα ανθρώπου δεν μπορεί να το πει. Να πει. Όσα για μένα φτάνει που τα χαίρομαι. Αν ρωτήσεις χωριάτη τι είναι διάσελος, θα σου πει. Κι πανασένει ο άνθρωπος γιατί διασελώνει. Καμπή μία της πολυβασανισμένης ζωής του, θέλει να πει. Εκεί αφήνει το χειρότερο και παίρνει το καλύτερο. Από το ανήφορο πάει στον κατήφορο. Αφήνει το πίσω, τυράει το ομπρός. Αυτή η ελπίδα δεν είναι που μας κάνει τη χαιρόμαστε τη ζωή. Όταν φτάσαμε στα Σακιώτικα, τώρα δεν έχει σημασία να το βλέπουμε το χάρτη. Καλύτερα να μένουμε σε μια ιδέα. Όταν φτάσαμε στα Σακιώτικα, είδα και μαντρί καωμένα από σανίδια. Ξεχυμάζουν γίδια μέσα εκεί το χειμώνα. Γιατί το μέρος εδώ που βρισκόμαστε είναι χυμαδιό. Ορεινά, αλλά χυμαδιό. Μου το λένε και τα πολλά πουρνάρια που σκεπάζουν τις πλαγιές, ώρες ως το ποτάμι εκεί κάτω. Του χυμαδιού κλαρί είναι το πουρνάρι. Λίγος ο κατήφορος έπειτα. Τον πήρα και έφτασα στον Καρβασαρά. Παράξενο. Καρβασαράς είναι η αμφιλοχία στον Βάλτο. Παλιοκαρβασαρά βρίσκεις και πριν να φτάσεις στα πέντε πηγάδες στην Ήπειρο. Καρβασαράς τώρα και εδώ. Ναι, αυτό εδώ το μέρος είναι το πληγή. Όλα τα ψηλά αγραφοχώρια, από αυτού είναι αναγκασμένα να παίρνουν όταν κατεβαίνουν παρακάτω σε κανένα κέντρο τους. Και στον καιρό της Τουρκιάς, λοιπόν, έπρεπε να είναι κάποιος καρβασαράς εδώ, καρβανσεράι, που να βρει στο διαβάτης άσυλο. Από εκείνον πήρε το όνομά του όλο το μέρος. Και τώρα είναι χάνι. Αλλά τι χάνει? Μια σανιδοκαλύβα, με πραμάτια της μόνο μια μποτήλια ρακή και ένα κουτί λουκούμια μεγάλο όσο για το στόμα του πουλιού. Έδιπλά του ένα κουτσό τραπέζι και ένας περπατάρικος μπάγκος, στημένος έξω από σκιάδα καωμένη με ξερά πλατανίσια κλαδιά. Πάλι εικόνα της δεκαντασιών, της παρακμής της. Αλλά αυτή η ωραία παρατήρηση, οι καρβασταράδες είναι κλειδιά. Δόθηκε κύθι από το χάνι, θωρείς όλο καλαμπόκι, ψηλά σαν λέφτης, που πάνε να πει πως πολύ κοπρισμένα πρέπει να είναι τα χωράφια που τα κάνουν. Εξών αυτό τα χωράφια τούτα έχουν και το μάλαμα. Δύο. Είναι το μάλαμα, το νερό. Στο κεφάλι τους που τα κάνει πιο καρπερά. Τα βλάκι που είναι πιασμένο στο Μυρεσιώτη, το ποταμάκι, τους κουβαλάει το νερό μπόλικο μέρα και νύχτα και δεν τα αφήνει να διψάσουν. Γι' αυτό και χλωρομανάνε τα καλαμπόκια. Χλωρομανάνε. Λέγαμε για την Πύρα, το μοναστηράκι ήταν για τον τρομερό κλέφτη, τον Καθαντώνη, το πιο κρυφό και ασφαλισμένο λιμέρι. Το μοναστηράκι είναι χωριό. Κοντά στην Τετάρτα, δηλαδή, ναι. Μοναστηράκι, κοντά στην Τετάρτα.
Υπάρχει ένα κοντά στην Τετάρτα και υπάρχει ένα που μεριά των Ομιανών. Μάλλον αυτό είναι στην
Τετάρτα. Όχι, το πρώτο που είναι. Δεν είναι αλλού κοντά.
Υπάρχουν δύο μαθήματα.
Ναι.
Δηλαδή είναι πάνω του Παυλόπουλο το ένα.
Το μοναστηράκι ήταν για τον τρομερό κλέφτη.
Είναι στις πλαγιές της Βουλγάρας.
Πρέπει να είναι το πρώτο. Δεν είναι αλλού, ξέρω από τι σου λέει. Καλά. Το μοναστηράκι ήταν για τον τρομερό κλέφτη το πιο κρυφό και ασφαλισμένο λιμέρι. Κάστρο άπαστο. Από δυο μεριές μόνο μπορείς να μπεις, από την Τύρα που εγώ πέρασα για να έρθω και από την άλλη Τύρα που βρίσκεται όταν περάσεις Πέτρινο Γεφύρι και το Μήλο, το πίσω μέρος από το χωριό. Απαλού Θεός, βράχος ορθόκοφτος από του νοτιά το μέρος, βράχος ολόπιστος αντίκρι του βουνού Καλόγερος. Από του βουνού τη μεριά και ανάμεσα στέτης βράχος το χωριό. Έλα να μπεις. Την κορφή του πρώτου βράχου τη ζώνει ένα αρχαίο κάστρο. Πήγα και το είδα. Να που και οι αρχαίοι ακόμα κατοικούσαν εδώ πάνω. Λίγο παρακάτω από τα τείχη, τα ερείπη μια βυζαντινής ίσως εκκλησίας σώζει αρκετά καλά. Ο Άι Γιώργης εκεί. Και παραπέρα, λίγο ολοφάνερα, το δείχνει πως είναι κάποιος αρχαίος πυλώνας. Μια σε δύο λέξεις, μια ιστορία, μέσα σε όλο το χρόνο. Εχθρού προσβολή. Από το νοτιά, δύση και βορειά, αν ξαφνικά παρουσιαστεί, απίστευτο πράγμα γιατί πρέπει να διαβεί από πολλά απάτητα βουνά πριν, από ανάγκη θα περάσει το βαθύρεμα πρώτα. Τι είναι το βαθύρεμα τούτο για να φανταστείς? Πρέπει να ξέρεις οποσούν από βουνά. Ωστόσο θα στο κάνω λιανά και θα ρω πως θα καταλάβει. Πέφτοντας, μόνο έτσι μπορώ να πω, το νερό των κατήφορων δεν είναι ένα καλόσυρτο ποτάμι, πέφτει. Είναι καταρακτώδης τώρα. Καταρακτώδης η πορεία του νερού. Πέτρασε εδώ τον κατήφορο από χρόνια που ο ανθρώπινος νους δεν φτάνει, έσφαζε τον βράχο. Και τον έσφαζε ολόγυρα. Ολόγυρα. Όπως φάει το δρεπάνι το σιτάρι όταν θερίζει. Βαθουλώντας με το χρόνο, ξεχώρισε το μέρος τούτο που έχει πάνω του το παλιό κάστρο και το χωριό εκεί κοντά. Ούτε από το πέρα μέρος μπορεί να κατεβεί τώρα άνθρωπος το ρέμα να το περάσει και να πάρει σιαδό τον ανήφορο για το χωριό. Ούτε και από δόθε αν θέλει να πάει σιακή. Στέκονται λοιπόν στην κορυφή ένα βουητό αδιάκοπο μόνο ακούς που έρχεται σαν από τα καταχθόνια της γης. Είναι το βουητό του ρεματιού που κυλάει με ορμή τον κατήφορο. Δεν σε βρυχέται. Φοβερίζει μην τύχει και το πλησιάζει. Μα είχα ανάγκη από τα παλιά τα χρόνια να περνούν το πέρα μέρος του, γι' αυτό και το γεφύρωσαν. Έχθαν το πετρογέφυρο εκείνο που κοντά στο μήλο και σήμερα ακόμα βρίσκεται. Από αυτό διαβαίνουν οι μαστερακιώτες για να πάνε στα λιβάδια των βουνών, τα ζωντανά τους, που και τώρα είναι η ζωή τους. Το γεφύρι αυτό έπιασες, εκτός αδύνατο είναι να το περάσει. Τι έπεσε στην άκρη στο χωριό όπου αρχίζει ο κατήφορος για το μήλο, ο εχθρός ούτε να ξεμητήσει από πέρα δεν τολμάει. Πέτρες κυλάς από πάνω και τον κάνεις κομμάτια. Πώς να ξεχνατήσει. Η πέτρα. Συγγνώμη, αλλά κάτι άλλο. Δεν είναι ίδια.
Να το χείσω. Είναι καθαρό.
Έχει λάθος τώρα που μπήσε. Ο τύπος της της οδηπορίας. Μια καλή στράτα πάει δεξιά, πέρα ανάμεσα από τα έρατα. Με το μάτι δοκιμάζω πως αν την πάρω θα με βγάλει σε ένα ξέμακρο μαχαλά με καμιά δεκαριά σπίτια που είναι στο πλάι του βουνού ψηλότερα πολύ παράμερα από τη γρανίτσα. Η γρανίτσα φαντάζει στη ράχη όπως είναι, είσαι αντικρίμου. Από εδώ σε εκεί με χωρίζει ένα ποταμάκι που πιάνεται από το διάστρο τούτο και πάει ίσα κατά το χωριό. Το σπρώχνουν όμως πίσω σιαδό τα ριζά της ράχης και εκεί που γυρίζει το σμίγει άλλο ποτάμι που κατεβαίνει από τα απάνω θέτ του ψιλοζυγό. Αδερφεμένα και τα δυο στρίβουν αριστερά και πάνε τον κατήφρο να βρουν τον άσπρο. Με το μάτι δοκιμάζω πως αν πάω τα ίσια όπως με φέρει να πάω το ανάμεσα ποτάμι που βαθιά κάτω μου τρέχει θα είμαι πιο γρήγορα στην γρανίτσα. Αντί για δεξιά λοιπόν πήρα αριστερά. Δρόμος καλός δεν σημαδεύει. Γιδρώστατες όμως πολλές. Μια πάει δόθε, άλλη εκείθε. πάνε κι άλλες ίσια τον κατήφορο. Εγώ πήρα ευθεία κάτω. Δεν με μένει και να σημαδεύει στράτα. Παίρνω ράχη. Αλλού ρίχνουμε ολότερα τον κατήφορο. Και παρακάτω παίρνω ρεματιά. Δεν είναι οι φράσεις ενός ανθρώπου του γραφείου που μιμείται. Είναι οι φράσεις με τις οποίες εκφράζεται η σχέση του ανθρώπου με το χώρο, από τους ανθρώπους που ζουν σε αυτό το χώρο. Και τούτη τη ρεματιά τη φτιάχνουν δύο ρέματα που σμίγουν. Μα σιγά σιγά γίνεται και ποτάμι, που τώρα το καλοκαίρι νερό δεν έχει. Τα πλατάνια του όμως είναι πολλά και αχτίδα ήλιου δεν αφήνουν να περάσει ανάμεσα από τη φιλοσιά τους. Ο Λομεσής τους πάει η στράτα ολοπόταμα. Λοιπόν πάω κι εγώ. Και δεν βαδίζω, παρατρέχω. Βιάζω να φτάσω στη γρανίσα πριν να νυχτώσει. Θα διαβάσω ακόμα μια φράση, δύο φράσεις. Πριν ακόμα από τη σμίξη του, άφησα το ποτάμι. Πήρα λίγη ανηφοριά. Ίσιασα έπειτα και πέρασα ανάμεσα από καλαμπόκια που συχνά ποτίζονται, γι' αυτό και είναι ψηλά ως εκεί πάνω. Χάνεται σαν σε δάσος ο δρόμος που περνάει ανάμεσά τους. Πέρασα και τα βλάκια που φέρνει το νερό και τα ποτίζει. Και έφτασα στην αυλή του σπιτιού. Παραπέρα του κι άλλο σπίτι. Καλύβια τούτα, χωμένα από κάτω σε δέντρα ψηλά. Και για μην ξεχνιόμαστε, στη Γρανίτσα γεννήθηκε ο Μακαρίτης Στέφανος Γρανίτσας, που τόσο τίμη στα ελληνικά γράμματα. Στον ίδιο τούτο χωριό γεννήθηκε ο πατέρας του διαλεχτού μας λογοτέχνης Ζαχαρία Παντονίου. Μην τάχα το χώμα το έχει για να βγάλεις λογοτέχνες, γι' αυτό πώς το έχεις. Σωστή ώρα δεν περνά. Αυτό έχει να κάνει με την αγροτική οικονομία. Με την πρώτη σημασία οικονομία. Σωστή ώρα δεν περνάει ώσπου να φτάσει κανείς στα Λεπιανά. Και ο δρόμος να πηγαίνει όλο ίσιο. Το ρίχνουν τα κλαδιά. Έλατα από πάνω, έλατα από κάτω και ανάμεσα από αυτά δέντρα και καστανιά. Δέντρα με γκρίς. Όταν περπατήσει δάσος, μέσα ξαναγεννιέσαι. Κούρεση καμιά δεν καταλαβαίνει το σώμα σου. Σαν την πέρδικα πατάς. Και πριν από τότε που λογαριάζεις εκεί όπου θέλεις. Και σαν σου τύχει και καλή κουβέντα στον δρόμο, όπως σε μένα έτυχε, δεν καταλαβαίνεις καλά-καλά το πώς βρέθηκες από το ένα χωριό στο άλλο. Τι όμορφα που είναι τα Λεπιανά. Σπίτια του δεν βλέπεις. Τα κρύβουν τα οπορικά. Μιλιές, κορομιλιές, καστανιές και ό,τι άλλο καρποφόρο δέντρο βάνει ο νου σου, το βρεις σε αυτό το χωριό. Κήπους με στοιχειωμένα τα λαχανικά, καλαμπόκια ψηλά σαν τα δέντρα, ντομάτες καμπύσεις που λέει ο λόγος. Και τι δεν βρίσκεις, γιατί να λείπουν, διάραξαν τον τόπο και έχασαν οι παλιοί. Είναι στατός, γούβα. Διάραξαν τον τόπο και έχασαν οι παλιοί. Είναι στατός, γούβα. Αλλά και η κοπριά δεν λείπει από κανένα σπίτι. Και πώς να γλύψει, αφού μια και δύο μανάρες εξώ από το φορτιάρικο και τα γελαιδικά τρέφει ο κάθε λεπιανίδης. Μπόλικο φέρνει το νερό και τα βλάκια που είναι στην κορφή στο χωριό. Να ποτίζει όσο θέλει και όπως θέλει, αχόλιαστα. Γιατί δεν σου λέει ο άλλος, θα το κόψω να ποτίσω εγώ. Είναι περίσσιο, βλέπεις, και τα μαλώματα λείπουν. Όπου λίγο, εκεί και γκρίνει. Μία εικόνα που είναι τελείως διαφορετική από την εικόνα των ξερών ορεινών βουνών, χωρίς καλλιέργειες. Εδώ δημιουργούνται οικονομίες αυτάρκειες. Επιπλέον υπάρχουν και οι χώροι έξω από το χωριό, προοριζόμενοι και για την καλλιέργεια αλλά και για, για τη νομή των κοπαδιών. Τι σημαίνει, πως η κτηνοτροφία είναι ένας αγωγός εισροής χρήματος στα χωριά, όπως πάντοτε συνέβαινε, γιατί πληρώνε ενίκιο οι σαρακαθανέλη. Είμαστε στο ίδιο χωριό στα Λεπιανά. Λεπιανά. Καθένα από αυτά τα χωριά έχει από έναν Άγιο που είναι θαυματουργός. Και ο Παναγίης που είναι θαυματουργές. Αλλά η κάθε Παναγία έχει τοπικότητα. Δηλαδή η Παναγία είναι η Παναγία του, η Παναγιώτησα ή η Άρθρα Βίτα. Και κάθε χρόνο υπάρχει το πανηγύρι. Από το βοριά το χωριό το φυλάει ένα βουναλάκι. Και αυτό κοφτά, σαν ο τείχος έρχεται τον κατήφορο. Τυχόν και δεν ήταν δασωμένη η πλαγιά του, αδείο χωριό. Θα πεις γιατί. Να, πετρωτό είναι το πλάγι του βουνού. Κοτρώνες ξεκόφθηκαν, ποιος ξέρει πότε, και ήρθαν κάτω. Μια εδώ, άλλη παρέχει. Είναι τώρα σαν τις έσπρες εξεπίτητες. Οι άλλες στέκονται εκεί ακόμα. Και μόνο γιατί είναι τα δέντρα που τους κρατάνε. Έλειψαν αυτά, θα κυλήσουν και αυτές τον κατήφορο. Και ξέρεις τι θα πει να σου έρχεται από πάνω μια θεοκοτρώνα, θεοκότρωνα. Ό,τι βγει μπροστά της, συγχώρατο. Αν πες και σε κανένα σπίτι απάνω, το κάνει θάλασσα. Είναι λοιπόν για να έχεις χωριό από κάτω από αυτό το βουνό, στημένο, αν λείψει το δάσος. Δεν έχεις το χάρο στο κεφάλι. Πρέπει όμως να ήταν και εποχή που το δάσος δεν υπάρχει. Και ο τυφλός το βλέπει. Πού βρέθηκαν οι κοτρώνες που είναι σπαρμένες μέσα και έξω από το χωριό, δίχως άλλο ήρθαν κυλώντας από πάνω. Μα και δίχως άλλο σπίτια χτισμένα δεν θα ήταν τότε εδώ πέρα. Αλλά πού πρέπει να είχαν το χωριό τους οι Λεπιανίτες, και έτσι θα είναι αφού δα έχουν και αυτοί το παλαιοχώρι τους, όπως και τα λαχωρία. Βέβαια, στις κοτρώνες τις σταματάει ο Άγιος Ανάργυρος, ο Κοσμάς ο Ετωλός και κάποιοι άλλοι. Έχω μια πάρα πολύ ωραία παρατήρηση. Το δάσος είναι μεταγενέστερο και από την ώρα που υπάρχει το δάσος δημιουργούνται οι όροι που επιτρέπουν την μετοικησία από το παλαιοχώρι στο νεοχώρι.
Όλο αυτό το παλαιοχώρι, τι απόσταση είναι από τα νέα?
Δεν είναι μακριά.
Είναι κοντά.
Δεν είναι μακριά.
Η λογική της αυτής όμως, ναι, εντάξει.
Αλλά το ζήτημα το εξής, τι πάνε που δεν είναι μακριά. Για να φτάσεις, τι πρέπει να παρακάμψεις. Να δώσω παράγοντες στα βουνά. Σε περιοχές χτίζω όπου τα υψώματα δεν είναι το ρελιέφ, όπως το λένε, το ανάγκημα, δεν είναι ομαλό.
Μπορεί να είναι και πιο πάνω και πιο κάτω το
παλιό. Και πιο πάνω και πιο κάτω, ναι.
Κατά μέσο όρο είναι με τα πόδια 500 μέτρα με 2 χιλιόμετρα.
Δεν είναι μεγάλη αποστολή.
Ναι, αυτό. Αστεία δηλαδή.
Μπορεί να είναι και 5 χιλιόμετρα, αλλά αυτή η γραμμή είναι πάντα λιγότερη.
Είμαστε στους Ραυτόπουλους. Το χωριό του Ραυτόπουλους σχεδόν με τα κάστανα ζει ο κόσμος. Τόσες είναι οι καστανιές που δεν χρειάζεσαι τίποτε άλλο παρά χέρια πολλά για να μαζεύει. Εισαγωγικά, τον καιρό στα κάστανα. Όταν σου λένε οι ραυτοπουλιώτες εννοούν την καλύτερη εποχή για το χωριό τους. Όπως αλλού ορίζουν από πριν ποια μέρα θα αρχίσει ο τρίγος στα μπέλια, έτσι και εδώ, τη δίνα μέρα θα πωλήσουμε τα κάστανα, ακούς να σου λένε. Τότε έχεις το δικαίωμα να μπεις στο λόγκο και να την άξεις καστανιά. Μάζευε από εκεί και πέρα ώσπου να σωθούν. Και μήπως όλαντε, ώστε τα Χριστούγεννα να μαζεύουν από δάφα. Δεν μπορούν να φάνε όλα τα κάστανα την εποχή τους. Τόσα πολλά είναι. Βγάζουν λοιπόν και ψηλά στους μποτίνους κεράνι της στέγης του αδιανού ανάμεσα των καριών και σκεπής. Τα ξηραίνει ο καπνός και δεν παθαίνουν από μούχλα. Διατηρούνται χρονικής. Κατεβάζουν όποτε θέλουν και βράζουν. Αλλά και τα γιδοπρόβατα και τα γουρούνια του χωριού τρώνε το φθινόπωρο κάστανα όσα θέλουν. Και αυτά τα δαρκάδια που έχει ο τόπος γυρίζουν εδώ και εκεί στο λόγο τότε γιατί τα τρώνε τα κάστανα. Μια συλλεκτική οικονομία. Δεν φυτεύει κανείς στην καστανιά, δεν είναι καλλιεργή. Είναι καθαρή συλλεκτική οικονομία και αποτελεί την.
Δηλαδή η αγορά δεν τα προκάλεσε αυτά τα κάστανα.
Κάποια στιγμή πουλάνε. Όπως οι Κουστοχλιανίδες τα κατεβάζουν και ως την Αθήνα και τα πουλάνε. Αλλά είναι η βασική τους τροφή.
Τον περιποιούνται τον λόγκο, ναι.
Αντίστοιχα πράγματα έχουμε να μιλήσουμε στη Σαρδινία, ναι. Όχι. Και στην Κορσική. Όπου κάνουν αλεύρι ή κάνουν τηγανίτες, πράγματα εκεί πέρα. Και ο Μπερτόλτος αποτίζει από κάστανα. Και το χωριό η Ζελένιτσα έχει να κάνει με την ερήμο στο χωριό αυτό το κομμάτι. Ήταν μεγάλη χώρα. Αυτό αφήγησε. Να, δεν το λένε οι πολλές και οι παλιές εκκλησίες. Μα ήρθαν χρόνοι δύστυχοι. Κακή ασθένεια, η πανούκλα έπεσε. Τους ξεπάθρεψε. Λιγοστοί, όσοι γλίτωσαν από αυτή, πήγαν και κατοίκησαν στα ρεβένια της Θεσσαλίας. Ο καλύτερος νοικοκύριος του χωριού τότε ήταν ένας άρχοντας. Θάνατον έλεγαν. Ακόμα και τώρα υπάρχουν τα θεμέλια από τον πύργο του. Τα είδα, σωστά λέει, παρεμβαίνει ο Λουκόπουλος. Κοίτας φύτευσε και το σημαδιακό, το κυπαρίσι που στολίζει και σήμερα το χωριό μας. Η πανούκλα πήρε και αυτόν όπως και τους άλλους. Πέρασε πολύς καιρός και το χωριό δεν είχε κόσμο. Ήταν έρημο. Άλλοι ήρθαν και το κατοίκησαν. Από αυτούς είμαστε.
Ποιο χωριό είναι αυτό?
Είναι η Ζελενίτσα. Τώρα την λέει κάπως αλλιώς. Μιλάει τώρα ο Λουκόπουλος. Πέρασε πολύ καιρό και το χωριό δεν έχει κόσμο. Ναι. Με το δίκιο τους έθεσαν αυτό το θρύλο. Και μήπως δεν είχαν καλούπι άλλο από πριν έτοιμο για να τον πλάσουν τα παλιοχώρια. Κάτι το ξαφνικό τα χάλασε κάτι λαϊκή φαντασία. Και από χαλάρματα η Ζελενίτσα είναι Ζελενίτσα άλλο καλό. Βήμα δεν κάνεις δίχως να πατήσεις και σε ένα τέτοιο. Ερείπιο σπιτιού εδώ βλέπεις. Εκκλησιάς, τείχους παρεκεί. Παραπέρα και μια παλιά βρύση. Σοκάκια της, χωράφια και κήποι, όλα από τίτλα είναι γεμάτα. Ποιος μπορεί να τα αρνηθεί λοιπόν πως άλλο χωριό, πολύ μεγαλύτερο από το σημερινό, ήταν εδώ πριν, το βλέπεις ολοφάνερα το χαλασίμι. Πώς μπορείς η λαϊκή φαντασία να σιωπήσει, πώς μπορούσε η λαϊκή φαντασία να σιωπήσει, να μην πει τι ήταν αυτό που το χάλασε το χωριό, αφού δα ή από Τούρκους ή κλέφτες ή από το Σκόντρα ή από ασθένεια μπορούσε να χαλαστεί. Με το πρόβλημα αυτό, γενναίες γενναιών, οι πριν από εμάς βασάνε στο νου τους. Λύση τους, ο θρύλος είναι. Τώρα σε αυτό το χωριό διαβάζει επιγραφές 17ου, 18ου αιώνα και μάλιστα και των αρχών του 17ου.
Δεν μιλάει πουθενά για τον πληθυσμό των χωριών.
Μιλάει. Είναι μικρό. Το είναι μικρό. Στο χωρίς αυτό τον φιλοξενείο καλύτερος νοικοκύρης, ο οποίος του λέγει ότι το μόνο πράγμα το οποίο δεν έχουνε είναι κρασί. Και λέει γιατί είναι κρασί, ρε, το φέρνω από αλλού. Και στα φύγια λέει τρώμα πάμε παρακάτω, γιατί αλλού υπάρχει αμπελοκαλλιέργεια. Έγινε λόγος για το κρασί που έλειπε. Σε κανένα γραφοχώρι δεν βρίσκεται τι είδος. Δεν έχουν αμπέλια, ούτε και για σταφύλια ακόμα. Πού να τρώνε το κρασί? Είδαμε κάποτε στην Κόνιτσα κάτι τεράστιες εγκληματαριές του Υπέργολης. Γιατί δεν φυτεύεται? Έτσι του βράμε, απαντούν. Έτσι τα αφήνουμε. Αντί για κρασί νεράκι, κι αλλιώς ο Θεός, εδώ που είμαστε εμείς. Για σταφύλια τι κάνετε? Όποιος κατεβαίνει παρακάτω, σε περινότερα, τρώει. Όποιοι δεν έχουν δουλειά για εκεί, τρώνε μόνο αντί και δουν κανένα τσάβουρο από τα αγριοκλίματα που γίνονται στις τραματιές. Αγριοκλίματα, αλήθεια. Όπου και αν πας βλέπεις. Είναι γεμάτος ο τόπος από δάφτα. Με τι λειτουργάει ο παπάς, φέρνουμε κρασί, απαλούθε. Περίεργο πως οι ξυπνοί και οι φιλότιμοι γραφιώτες το καταδέχονται να μην του δείχνει κρασί σπίτι. Να μην έχουν ούτε σπουδαιότερο από όσο ο χριστιανός πάει για δώρο στην εκκλησία, το ανάμα. Ούτε για να με κρασί δεν του βρίσκεται, όπως η παροιμία δα το λέει. Να μην γίνονται στον τόπο τους κλίματα, θα λέει κανείς, δίκιο έχουν να μην φυτεύουν. Να βλέπουν όμως τα αγριοκλίματα, θεργεμένες θερματίες και να μην παίρνουν το παράδειγμα που η φύση του διδάσκει, πώς το εξηγήσει κανείς? Εγώ μόνο για μαγκουφιά τους καταλογίζω αυτοί που ήταν μελιά. Το ίδιο δάλε λένε και αυτοί όταν τους πεις. Γιατί να μην φυτεύουν κλίματα απ' έξω από την αυλή τους, καν να μην στερεύονται τα σταφύλια? Μαγκουφιά μας, θα ακούσεις. Είναι γνωστή αυτή η ιστορία κάθε φορά που στις καταγραφές Βενετσιάνγκες, οι κυρίοι Φράγκες, Βίνια, τι είναι αυτή η Βίνια? Αν είναι άγριο αμπέλι ή ήμερο αμπέλι. Τελικώς Βίνια κατέληξε να είναι το ήμερο αμπέλι. Κάπου δεν μπαίνει μέσα στα ενδιαφέροντα του ανθρώπου αυτό το άγριο να το μετατρέψει σε ήμερο, παρά το γεγονός ότι θα μάζε με άλλους τρόπους το χώρο και βρεις άλλους τρόπους να εξοικονομεί. Ένα άλλο στοιχείο. Όπου μιλάω συνέχεια. Ένα άλλο στοιχείο που επισημαίνει είναι οι Αμερικάνοι.
Οι
απόδειμοι που έχουν γυρίσει. Τι κάνανε καθορική, χτίζουν εκκλησίες, χαλάνε την παλιά και ξεχτίζουν και καινούρια. Δεν δουλεύουνε. Κυνηγάνε. Αυτούς είναι Αμερικάνους. Όπως παλιά λέει, τους λέγανε πολίτες. Ήταν πολίτες στη Θεσσαλονίκη. Παλιά γραφιώτες. Βεβαίως αυτοί οι Αμερικανοί είχαν απογοητευτεί διότι δεν μπορούσαν να ανοίξουν δουλειές επί τόπου και φεύγανε. Ξανήρωσε στην Αμερική και τότε λέει χάνονται, γίνονταν πραγματικοί Αμερικάνοι. Τα πράγματα άλλαξαν λέει με την κρίση την οικονομική. Αυτή η μετανάστευση που είναι μία μετανάστευση εξειδικευμένη. Φέρανε οι Φαντίδες, οι φέρανε κάπου αλλού. Κάποιοι άλλοι χρησικοί κάνουν τη δουλειά τους κάπου αλλού. Στα Αμερικανική Χουάνη προφανώς αυτά δεν ίσχυαν, αλλά κάποια στιγμή και ύστερα από τα πιάτα θα μπορούσαν να περάσουν σε μορφέ μικροεμπορίου και τέτοια πράγματα. Και τους ονομάζανε και παλιά και τώρα με το όνομα της, του τόπου τον οποίο πήγαιναν, του τόπου υποδοχής. Στην εποχή που περιηγείται, οι άνθρωποι θεωρούσαν πως ήταν καλύτερα πριν γίνει η προσάρτηση της Θεσσαλίας. Ενθύμηση. Άσχετο τώρα αυτά που λένε. 1821. Άρχισαν οι Ρωμαίοι και πολεμούν με τους Τούρκους και πήραν το Μοριά. Γίνει Ρωμαίκο το Ζητούρι, Ρωμαίκο Λιβαδιά, Ρωμαίκο το Παραχώρι, Ρωμαίκο κι άλλα περισσά βιλαέτια χωρίς βοήθεια από τον Μόσκοβο. Το 2009. Κοντά είναι Οκτώβρης. Δεν εξαρτηθείτε. Δεν εξαρτηθείτε ο Λουκόπουλος με αυτό το κορφολόγημα. Ένα άλλο θέμα το οποίο γενδέρχεται μέσα στην αφήγησή του είναι η φιλοξενία. Πολλά τα ορισμένα χωριά κατηγορούν κάτι άλλο, ότι δεν ταΐζουν τύπου τους σκύλους. Η φιλοξενία είναι κάτι σαν κοινωνική υποχρέωση. Του διηγούνται κάπου μια ιστορία ότι ένας γέρος είπε στα παιδιά του σε κάθε χωριό που πηγαίνουν να χτίζουν από ένα σπίτι. Και του λένε τρελάφτης. Αλλά σκεφτείτε το λέει. Και όταν το σκέφτηκαν κατάλαβαν πως εννοούσαν να κάνουν από ένα φίλο. Κάπου αλλού το ίδιο πράγμα λέει το εκφέρεται διαφορετικό για γραφειώτες χτίζουν ξενοδοχεία. Λοιπόν, η φιλοξενία γίνεται μία υποχρέωση και η φιλοξενία συνεπάγεται για αυτόν που την προέχει και ένα κύρος. Όποιον να πηγαίνει, φιλοξενείται. Ακόμα όταν πηγαίνει σαν μπακάλι. Προσφέρεται να το εκφερθεί ο Μπακάλης, λέει είπα έναν όρο, εσείς επαγγελματίες, Μπακάλης, εγώ είμαι πελάτης. Και θα σου πω τι θέλω να φάω, τι θα φάει κοτόπουλο, άκου. το έφερε το κοτόπουλο, το είπα, γίνανε κάποια κεράσματα. Δεν θέλεις να κινηθείς του την μπακάλι, δεν στρώσαμε έξω από το μπακάλι, μια παράγκασα νιδένια, ναι. Το έφερε σκουτιά από το σπίτι, να φάγανε ψήγη τον άνθρωπο του Κουστίνη. Όπου και να πει να κοιμηθεί, η ψήγη ήταν η μεριφέρεια του. Και την άλλη μέρα που θα πάει να πληρώσει, λέει ότι χρωστά τις δραχμές. Τι δραχμές, τα κεράσματα. Το κοτόπουλο ήταν μέσα στους όρους της φιλοξενίας. Τους βλέπω ως καλούς ανθρώπους και κάτι προεγγιστές τα λοιπά, λέει είναι οι καλοί άνθρωποι, είναι οι καλοί άνθρωποι, είναι οι καλοί άνθρωποι. Δεν είναι αφελγιστό ρομαντικός ο Λουκόπουλος. Θεωρεί καλοσύνη αυτό το σύστημα δίνω και δίνεις που για να το πραγματοποιήσεις σημαίνει ότι κάνεις μια υπέρβαση. Αυτή είναι η καλοσύνη των κοινών. Κάνεις μια υπέρβαση. Σου αρέσει να μετέχεις στο σύστημα δίνω και δίνεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν περιμένουν ανταπόδοση από αυτόν τον οποίο φιλοξενούν. Αν τύχει και του λέει κάποιος όταν ήταν στην Αθήνα κάνει ο Λουκόπουλος να ήταν έτσι. Λοιπόν, γιατί? Διότι είναι διακινούμενοι οι αγραφιώτες. Γι' αυτό, όχι οι Σαρακατσανέοι. Οι άνθρωποι της βιοτεχνίας. Οι άνθρωποι που κατεβαίνουν για αγροτικές δουλειές. Κυρίως οι άνθρωποι της βιοτεχνίας, του εμπορίου, οι μετανάστες. Αυτή η διακίνηση φτιάχνει την επιταγή για τη φιλοξενία. Και όλα τα σκόμματα. Βεβαίως υπάρχει ένα χωριό που τέσσερα χωριά, τα Ντάλικα, εκεί είναι και το χωριό του Μάρκου, Βελαώρα, που φημίζονται για τα αστεία τους. Κοντρά αστεία, τα πειράγματα. Ορισμένα έχουν καταγραφεί. Από το χωριό του Βλάση, που είναι πάνω στην Καράβα, αρχίζουν στο σκόμα. Δηλαδή αρχίζουν γεωγραφικά από ένα σημείο και κατεβαίνουν προς τα κάτω. Τα παίρνουν αράδα τον κατήφορο και πηγαίνουν ως την άκρη, στη Σιβίστα. Άρχοντες καλοί βλασιώτες. Σχόλιο, κάνουν τον άρχοντα τα τάχα. Γουμαράδες πετριλιώτες. Τα φορτέρικά τους είναι γουμάρια. Σπυριλιώτες κρυαράδες. Κάνε εμπόριο στα κρυάρια. Λεοντίτες μασκαράδες. Και έχουν τα κλαδιά και σιόντε, τρεις τριζουλιώτες πάνε και ξιόντε. Λοιπόν, όπως είναι ψηριασμένοι. Λάσκοβο καλό χωριό, μπουκουβίτσα πουταναριό, βραγιανά κασιδιαρέι, κόνιαβι, κουναβουλόι, δηλαδή κυνηγάνε κουνάβια και κόνια εκεί το. Ο κονιαβίτης από εκεί ο κοινωνιολόγος. Γρανίτσα κομπολόι, ότι είναι τεμπέλιες. Μπελτσίσα λιγοστή, η μικρό χωριό. Και Στραυτόπουλου προεστή. Σχόλιο, πρωτάτα εκεί τάχα. Φουσιανά και βασιλές, το στυλίς να μην αντές. Πως είναι τσιγκούλιος. Ζελενίτσα στο χωριό είναι το πολύ που ήταν αριό. Το χωριό αυτό που ήταν χώρο, το πιο προηγμένο χωριό. Αυτά δεν είναι άγνωτα και πράγματα, τα δύο που ήταν χώρια. Άλλο. Δεν τα λένε. Το Χωρίγκοβο Σαΐδα, σχόλιο, Οι φάδες πολλές έχει το χωριό. Τα τσαπίσματα δρεπάνει. Σχόλιο. Όλοι οι γεωργοί, όλο οι γεωργοί κατοικούν. Μόνο με με δρεπάνει ξέρουν να θερίζουν. Τα τοπόλαινα χαβάνι. Χαβάνι. Σχόλιο. Είναι λαθρέμποροι, κόβουν τον καπνό με χαβάνι και τον πουλούν κομμένο. Βελαόρα μουστακλίδες. Στη Σιβίστα ατζακλίδες. Με χοντρά, έχουν γάμπα χοντρή. Αυτά τα πράγματα που θα λέω τον άλλο, αλλά και σαΐτα, δρεπάνι, χαβάνι, προεστή, παίρνω ψηλά τον αμανέ, πάρα πολύ. Και με τόσο πλούτο, γιατί συνήθως έχουμε, τι λένε οι Μυτιλινοί για τους Μυτιλινιές, να είπε 3-4, δεν έχεις ολόκληρη γεωγραφία. Ένας και ένας στίχοι, σαν επιγράμματα που βαρούν στον κάλο του κάθε χωριού, όπως θα λέγανε εκεί το στρωτό. Όταν κανείς καλοξετάσει τα χωριάτικα, θα παραδεχτεί πως με πολύ αλάτι ξυπνάδα έχει γίνει αυτή η σάτυρα. Ο Γιώργος Μπελτσίστας, που τα διηγήθηκε, ένα παιδί χρόνο, γεωγράμματα ξέρει. Και αυτά που ξέρει, τάμαται στην πινακίδα. Και ακολουθεί μια ωραία αναφορά. Όχι στο πώς μαθαίνεις γράμματα, αλλά πώς εκφράζεις τη διαδικασία της εκμάθησης. Ξύλινη, ο Γιώργος Μπαλτσίστας λίγα γράμματα έξερε και αυτά που ξέρει τα άμαθε στην πινακίδα. Ξύλινη ήταν αυτή η πινακίδα και την έφτιαναν από κέντρινο ξύλο σαν βασταγερότερο που είναι. Τον ακούω να σου λέει, εισαγωγικά. Εκεί εμείς τα μπουλουκιάζαμε τα γράμματα. Μπουλουκιάζαμε τα γράμματα. Και έλα πες εσύ ύστερα πως ο λαός μας δεν έχει πλούσια γλώσσα. Από το μπουλούκι τα πρόβατα βάρεσε το μυαλό του στο μπουλούκι τα γράμματα. Μπουλουκιάζουν τις οπάνιδες τα πρόβατα, πάνε να πει, τα κάνουν μια γέλη. Μπουλουκιάζει και τα γράμματα όποιος πρωτομαθαίνει να συλλαβίζει. Τάχα τα συνδυάζει. Τα βάζει το ένα κοντά στο άλλο, συλλαβίζει και διαβάζει. Και δίνω το εξής για την πινακίδα. Χαραχτά με πρόκακαν τα γράμματα στην πινακίδα. Όταν γέμιζε την έξαναν και τα έσβαν. Ξανάγραφαν. Την έξαναν πάλι. Όλοι έτσι έκαναν. Όσο την πινακίδα στωνόταν. Και τότε έφεραν καινούργια.
Την μπουλουκιάζουν τώρα.
Λοιπόν, όπως το έλεγα, που είναι μεγάλος μεγάλος της θησαυρός. Και άξιζε δύο αναγνώσεις. Μία συστηματική ανάγνωση του τύπου που θα ήθελα να κάνω εγώ και μία δεύτερη που μονάχα ο Λεωνίδας Σωροδελίτου θα την κάνει, να γράψει ένα βιβλίο, όπως είπα προηγουμένως, σε άμεση αναφορά με το βιβλίο. Και με μεσολαβούν και πόσα χρόνια, 70 χρόνια. Από τη δική σου περιήγηση.
60.
60.
Ναι, 60 χρόνια. Μία υπόσχεση εδώ. Μέχρι το χρόνο
εσύ την. Και θα έλεγα κάποια στιγμή κάμε το εξής. Μια σκοτάς. Πάρε ένα χωριό. Πώς το είδες εσύ, πώς το είδε ο Λουκόπουλος. Λοιπόν, και εμείς οριζόμαστε να κάνουμε διάλογο μια από τις μέρες.
Να ρωτήσω κάτι. λέτε για Σαρακατσάνους, δεν θυμάμαι, λέει ο Λυκόπουλος ορνά για Σαρακατσάνους. Γιατί πηγαίναν σε ορισμένες μόνο περιοχές των αγράφων. Δηλαδή δεν ξέρω, υπάρχει ένα ιστορικό πρόβλημα του Σαρακατσάνους και την καταγωγή του. Και την εποχή του Χακ και της Περφυγικάλη θεωρούσαν ότι είναι και ακόμα το λέει και η ιστορία του ελληνικού έθνους, παίρνει παράδειγμα για τους προϊστορικούς οικισμούς, την οργάνωση και τον τρόπο ζωής των Σαρακατσάνων. Αλλά υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι στην εποχή ακριβώς τη Μιχάλη μέχρι και το 60 και το 70 θεωρούσαν ότι μάλλον είναι μια επιβίωση ενός πρωτογενούς πρωταρχικού τρόπου ζωής κτηνοτροπικού. Αλλά θα μπορούσε και αυτό από τον Παπαδόπουλο, τον Καβαδία και αργότερα να το δει κανείς και αλλιώς. Από την κρίση στο αρματολίκι των αγράφων, δηλαδή από το 17ο μέχρι το 18ο αιώνα, ότι οι Σαρακατσάνοι φύγαν από τα άγραφα, αυτοί που ονομάζουμε σήμερα Σαρακατσάνοι, φύγαν από τα άγραφα και τα Τζουμέρκα που είναι ενιαία περιοχή, και όχι μόνο τα Βρετανικά άγραφα και τα Θεσσαλικά άγραφα, και τα νοτιότερα σημεία των Κραβάρων, δηλαδή τα βόρεια σημεία των Κραβάρων, την Νότια Βρετανία και την Βόρεια Ετωνία. Και ότι αναζήτησαν βοσκοτόπους και την διάκρωση αυτή του χώρου που είχαν μεταξύ Θεσσαλίας και αγράφων και μεταξύ αγράφων και Μεσολογγιού, γιατί αυτές ήταν οι δύο βασικές κατευθύνσεις, σε όλη την Βαλκανική μέχρι την Προύσα. Και ταιριάζει όντως, η διάρκωση είναι οι κοφώσεις και η συγκεκριμένη πολιτική των Σαρακατσάνων, βόρειο ιδίωμα, δεν είναι απλώς κάποιο βόρειο ιδίωμα, ταιριάζει πάρα πολύ. Και μάλιστα ταιριάζει και ο τρόπος με τον οποίο οι σημερινοί Ευρυτάνες κατεβαίνουν στη Βιωτία το χειμώνα, στη Βιωτία άλλος τρίτος τόπος σημαδιού, νεότερος. Από τότε.
Από το 19ο αιώνα.
Από το 19ο αιώνα. Δεν ξέρω, είναι παλαιότερα.
Αρχές. Παρά που σου πω είναι και.
Πολύ παλαιότερα. Και συγχαίρονται στα μάτια των αρβανιτών της Βιωτίας, Σαρακατσάνοι και αγραφιώτες. Διότι είναι ακριβώς το ίδιο. Η ίδια καλύβα, ο ίδιος τρόπος, άδειπλες καλύβες, ίδιο λεξιλόγιο. Το ίδιο συγχαίρονται στο πέρασμα από τα άγραφα. Δεν πάνε πια όμως αυτοί οι Σαρακατσάνοι στα άγραφα, αλλά από το πέρασμα από τα άγραφα στο Μεσολόγγι ή από τα Τζουμέρκα στο Μεσολόγγι, τα Φοδόριανα, τα ελληνόφωνα Τζουμέρκα, με τους Τουρκούς, Φοδόριανα. Συγχαίρονται πάλι στους άλλους με τους Σαρακατσάνους.
Με τους Σαρακατσάνους. Εδώ τους Σαρακατσάνους τους λέει βλάχους. Εξειδικεύει. Γιατί ο βλάχος δεν όλους τους... Ο Μάρκος ο Γιώλας μου έλεγε πως Σαρακατσάνους βρίσκει στα άγραφα πάρα πολύ πρόσφατα μέχρι τη διάρκεια του Σιλιγκάτου.
Σίγουρα πάρε πάρα πολύ Σαρακατσάνους στα άγραφα. Αλλά έχω μέχρι πρόσφατα, τώρα το κατηρίζω, τώρα δεν πάνε.
Τώρα
δεν πάνε καθόλου, ενώ πάνε στην Ήπειρο, πάνε... Το πρόβλημα είναι που το έχει συγκεκριμένα, δεν θυμάμαι συγκεκριμένα, γιατί όταν το είχα διαβάσει αυτό δεν ήξερα την θεωρία για την καταγωγή των Σαρακατσάνων.
Εδώ το παράδειγμα που φέρνει για Σαρακατσάνους που φτιάχνουν οικισμό θερινό, ο οποίος διονύζεται. Είναι στην... Τώρα την λέγαμε Ζελενίτσα. Την πέρα μεριά άλλα σπίτια ανεβαίνουν πλάι-πλάι τον Ανίφορο. Το κύριο χωριό είναι η Ζελενίτσα. Δεύτερος μαχαλάς τούτος, αριστερότερα ξέχωρος, όπως τον κάνει ένα βαθύρεμα, φαίνεται ο τρίτος της μαχαλάς, η Μεταξάδα. Τα σπίτια του το ένα παρακάτω το άλλο, παραπάνω, σαν σκαλοπάτι στη σκάλα. Οι άλλοι δύο μαχαλάδες του χωριού, το Βασιλέσι και ο Πρόδρομος, είναι σκαρφαλωμένοι δεξιά μου και τον Ανήφορο, στα βράχια που κατεβαίνουν από το Μεγάλο Όρος. Δεξιά από το ποτάμι ένας, μέσα σε ένα λάκωμα αριστερά του ο άλλος, τους ακούς, μα δεν φαίνονται. Τους κρύβουν οι κόχες των βράχων. Οι 200 οικογένειες του χωριού είναι λοιπόν σκορπισμένες, άλλες σε τούτον και άλλες σε εκείνον το μαχαλά. Από τα Φουσιανά ως το χωριό μισή ώρα. Από εκεί ως τη Μεταξάρα άλλη μισή. Το Βασιλάι και ο Πρόδρομος οι όλο μακρινότεροι. Έχουν αποστάσεις. Μια ώρα και παραπάνω χρειάζεσαι για να πας από το χωριό ως τον καθένα τους. Και αν από το Βασιλέσι ως τον Πρόδρομο θέλεις να πας, πρέπει να ξεμολογηθείς πρώτα. Θα διαβίζουν βράχους που ο νους του ανθρώπου ζαλίζεται και από μακριά αν τους βλέπει. Πρέπει να είναι και καλοκαίρι, γιατί το χειμώνα θάλασσα το νερό. Περνάει στο ποτάμι και που χωρίζει τους δυο τους. Τέτοιος αγριότοπος είναι τούτος εδώ που διάλεξαν οι πρώτοι κάτι και έβραν σε νου να χτίσουν κιόλα σπίτια. Και δίχως άλλο τσοπάνιδες. Σαρακαθανέοι θα ήταν. Έφρανε για ξεκαλοκαιριό τα πρόβατά τους στα λιβάδια εκεί παραπάνω στο ψηλό ως τον ουρανό βουνό. Με το πέρασμα του χρόνου έξαν και τα σπίτια. Και έξω ο καθένας τους σ' όποιον από τους πέντε τώρα μαχαλάδες του ερχόταν βολικό. Για καλοκαίρι σπίτια. Το χειμώνα τάθηναν και έφευγαν για τη Θεσσαλία. Την άνοιξη παρεγγίζαν και έμεναν και όλο το καλοκαίρι. Το ίδιο κάνουν και σήμερα οι περισσότεροι. Χωριανοί είναι όσοι έρχονται στο χωριό, σκηνίτες. Χωριανοί είναι όταν έρχονται στο χωριό, σκηνίτες όταν κατεβαίνουν στον κάμπο. Ζουν με ό,τι σοδεύουν από τα πρόβατα και από τα λιγοστά χωράφια που καλλιεργούν στον τόπο, στον τόπο πάνω, όσοι μένουν και μένουν λιγοστοί το χειμώνα. Θες και άλλο για να παραδεχθείς πως αλήθεια είναι σαρακατσανέοι βλάχοι? Φορούν πατατούκα, σακάκι, γαλάζι, ζωστάρι, γελέκι, γαλάζι, κοντό, υποκάμισο, μεσοφανέλα, υφαντή, από μέσα, μπουραζάνα ή τσακτσίρι, τσακτσίρα, παντελόνι, γαλάζι ή άσπρο, κατσιλάρι, κοντοκάτι και κάπα. Αν πεις και για τις γυναίκες, αυτές δεν φοριούνται. Αυτές δεν φοριούνται που φοριούνται σαν βλάχιστες. Τα φανελοφούστανα και κοντοκάπια είναι η πρώτη και κύρια δημασία. Βλέπει την ίδια δημοτολογία ανάμεσα στους κατοίκους του χωρίου και τους βλάχους τους σαρακαθούς. Και το χωρίο αυτό έχει μεγάλη ιστορία. Οι 12 παλιές εκκλησίες που σώζονται